Atamoltan hordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisa muddee 15 bara 2020 kan isin keessummeessu Antuu Dibee Horaati. Gumiin hoogganoota Afrikaa fi Yuunaayitid Isteets guyyaa sadaffaaf isa dhumaaf gaggeessamaa jira. Kana laaltisee gabaasa kallattiin bakka walgahiichaarraa waa hilli keenya nuuf gabaasuu qabna. Qophiin fayyaa ka torbanitti kamisa darbu abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan itti nafeera. Amma oduu tudusaa gara bafaqaadottan isin dabarra.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden hirmaattota walgahii hoggantoota Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin masaraa mootummaa Waayit Haawus keessatti irbaata affeeranii jiru. Sirna affeerraa irbaataa roobii kaleessaa galgala taasifame kanarratti pirezidaantii Seenegaalii fi durataa aagamtaa Afrikaa Maakii Saalii wajjin qodaa dhangaa ittiin dhugaa jiran wal bira qabanii ol kaasanii tokkummaa Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsii kan ibsanii pirezidaantii Baayiden tokko taanee addunyaa naga qabeessaa fi fayya qabeessa taate uumuu carraa caalaa walqixxaa ta'e carraa haqaa carraa badhaadhinaa caalaa ta'e nama hundaafuu uumuu ni dandeenya jedhanii jiru. Afrikaa keessatti filannoo dimokiraasawaa ta'e taasisuu irratti Yuunaayitid Isteets michuu amanamtuu akka taate kan ibsan pirezidaantii Baayiden waggoottan sadan dhufanii fi investimentii Afrikaa keessatti taasifamuuf kan oolu qarshii doolara biiliyoonii 55 wixata dheengaddaa mootummaa Yuunaayitid Isteets mirkaneessuun isaa isa jalqabaa malee isa xumuraa akka hin taane ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteets daldalaa fi investimentii dhuunfaa Afrikaa gargaaruudhaaf jecha doolara biiliyoonii 15 ramaduu ishee pirezidaantii Baayiden ibsanii jiru. Karaa biraatiin ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bileenken waliin hojjannoon Afrikaa wajjiniin jiraachuu qabu waa'ee maallaqaa qofa miti. Inumaayyuu waa'ee gidiraawwan jajjaboo fi barbaachisaa ta'an dura akka hawaasa addunyaatti waliin dhaabbachuudha jedhanii jiru. Itti dabaluudhaanis Bileenken yoo tokko taanee hojjanne yoo jabeenya keenya walitti finne egaree lammiilee keenya badhaadhinaa fi naga qabeessa ta'e mirkaneessuu akka dandeenyu amantaa cimaan qabaa jedhaniiru. Hordoftoota keenya walgahii kana ilaalchisee oduu booddee gabaasa qabna. Walgahii hoggantoota Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteets irratti hirmaachaa kan jiran muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed cina walgahichaatti aanga'oota mootummaa Yuunaayitid Isteets adda addaa wajjin marii taasisaa jiraachuu isaanii dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Mallas Alamii oduu gabaastotatti himanii jiru. Walgahichi Itiyoophiyaan walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteets wajjiniin qabdu akka haaromsitu kan carraa uume akka ta'e kan ibsan Ambaasaaddar Mallas Alam mariiwwan taasifamaa jiran walitti dhufeenyaa fi waliin hojjannoo Yuunaayitid Isteets fi dhaabbilee idilee addunyaa gidduu jiru jabeessuudhaaf akka ta'e himuu isaanii kan ibse gabaasni Kennedy Abaate marii baankii addunyaa waliin taasifameen gargaarsi tajaajila fayyaatii fi piroojektii ittisa lolaa roobaatiif oolu waliigalteen doolara miiliyoonii 700 fi miiliyoonii 45 ta'uu mallatteeffamuu isaa ibseera. Dhaaluma walqabateen pirezidaantii Baayiden walgahii hoggantoota Afrikaa wajjiniin taasisaa jiran cinaatti tapha kubbaa miilaa gareen Afrikaa Morookoonii fi Faransaay taasisanii daawwachaa akka turan beekameera. Pirezidaantii Baayidenii wajjiniin hoggantoota taphicha daawwachaa turan keessaa muummichi ministeeraa Morookoo Aziz Akaanuuchii fi muummeen ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed, pirezidaantiin Naajeeriyaa Muhammadu Buhaari, pirezidaantiin Laabeeriyaa George Weah fi pirezidaantiin Maalaawii Laazaruus Chakwera akka turanii gabaasameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayireektara dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'an Dr. Tewodiroos Adahanoom loltoonni mootummaa Eertiraa Tigraayi keessa socho'aa jiran eessuma isaanii akka jalaa ajjeesanii ibsuu isaanii Reuters gabaasee jira. Xumura ibsa gaazexeessootaa waa'ee COVID ilaalchisee kennan irratti kan dubbatan Dr. Tewodiroos ajjechaan eessuma isaanii waan isaan gaddisiisee fi ibsicha kennuu dhiisuudhaaf yaadaa akka turan ibsuu isaanii kan gabaase Reuters aleellaa eessumni Dr. Tewodiroos irratti du'an kanarratti namoonni biraa 50 ta'anis ajjeefamuun isaanii ibsameera. Nageenya jiraattotaatiif jecha bakka ajjechaan sun itti raawwatame Dr. Tewodiroos akka himuu hin barbaanne kan ibse gabaasni Reuters dhimma kanarratti mootummaa Eertiraa irraas ta'e hanga'oota mootummaa Itiyoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisee akka hin milkoofne ibsee jira. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Narsoni tajajila fayyabi yale sabri tenke sa ujjatanu. Kuma iballa kawamanu sena tajajila fayyabi yanti ke sati. Yerojal kabati fi kamisa arra. Tarkamfi oji abu furatani jiru. Akka dhaabbanni oduu Reuters gabaasetti tarkaanfii hojii dhaabuu kanarratti narsoonni hirmaatanii hospitaalotaa fi wiirtuuwwan fayyaa 76 keessa kan hojjetan 1100tti kan tilmaamamaniidha. Sababa hojii dhaabuu narsootaa kanaanis beellamoonni mana fayyaa adda addaa 70 ta'anii haqamuun isaanii gabaasameera. Qaala'iinsi jireenyaa biyya isaanii keessatti dhibbeentaa 10 dabaluudhaan wal qabate jireenyi waan isaanitti ulfaatee fi mindaan isaanii dhibbeentaa 19 akka dabaluuf kan gaafatanii narsoonni biriitan. Tarkaanfii guyyaa har'aa muddee 15 fudhatanii fi muddee 20 si fudhachuudhaaf deeman seenaa waggaa 100 waldaa narsoota biyyattii keessatti kan mul'atee hin beekne akka ta'e gabaasameera. Narsoonni Biriteen dabalata mindaa dhibbeentaa 19 gaafatanus mootummaan biyyattii garuu dhibbeentaa 4 amma dhibbeentaa 5 caalaa dabaluu akka hin dandeenye beeksisee jira. Mootummaan biyya Peeruu hangoorraa ogguramuu pirezidaantii biyyattii Peedroo Kaastiiloo mormuudhaaniin sochii taasifamu to'achuudhaaf jecha guutummaa biyyattii keessatti labsii yeroo muddama guyyoottan 30 turu roobii kaleessaa baasee jira. Labsichi mirga bilisaan socho'uutii fi walgayii kan orku yommuu ta'u seera manoottan namaa sakatta'iinsa irraa ittisus haqee jira. Tarkaanfii kana hojiirra oolchuudhaafis waraanni biyyattii akka poolisii wajjiniin hojjetu ajajamuun isaa beekameera. Ministeerri ittisaa mootummaa Peeruu Alberto Otaloora Penaraada sochiin saamichaa fi okkoraa tarkaanfii mootummaa humna qabeessa ta'e kan barbaadudha jechuun isaanii gabaasameera. Pirezidaantiin Peeruu Pedro Castillo ergama namaree yookiin kongireesii biyyattii bittinneessuudhaaf yaalanii booda muddee 7 bara 2022 seera tumtoota biyyattiitiin aangoorraa ari'atamanii himannaan yakka hokkora kaasuu irratti dhiyaatee jira. Kanaan dura mormii biyyattii keessatti taasifameen wal qabatee hokkora biyyattii keessatti ka'ee tureen namoonni 8 du'uun isaanii ni yaadatama. Kamisa har'aa magaalaa kibba Ukraine keessatti argamu Kherson irratti haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaadhaan raawwatameen namoonni 2 du'uu isaanii hanga onni biyyattii ibsanii jiru. Itti aanaa itti gaafatamaa waajjira pirezidaantii Volodymyr Zelenskii kan ta'anii Kirill Tymoshenko akka jedhanitti dhukaasni waraana Raashaa irraa furguggaa'e gamoo bulchiinsa magaalaa Kersoonii rukutee jira. Karaa biraatiin kutaa Donetsk keessatti kantiibaan mootummaa Raashaa ramade Aleksi Kuleemiziin akka jedhanitti mootummaa Ukireen haleellaa meeshaa waraanaa fagoo irraa darbataman kan bal'ina qabu raawwachaa jira. Haaluma walqabateen dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti komishineera mirga namoomaa kan ta'anii Volker Turk gabaasa walgayii mana maree mirga namoomaa irratti dhiyeessaniin lolli Raashaa seera mirga namoomaa addunyaa cabsuu itti fufee jira jedhaniiru. Akka komishinichi mirga namoomaa jedhanitti yeroo ammaa Ukireen keessatti namoonni miiliyoonii 18 ta'an gargaarsa namoomaa kan barbaadan yommuu ta'u haleellaan mootummaa Raashaa humna ibsaa dabalatee bu'uuraalee misoomaa Ukireen irratti taasisaa jiru rakkinicha caalaa babal'isaa deemaa jira. Kamisa har'aa dubbiimtuun ministeera dhimma alaa Raashaa Maariyaa Zaakaaroovaa akka oduu gabaasotatti manitti Yuunaayitid Isteetsi misaa'ila Paatiriyoot jedhamu Ukireenii fi kennuudhaaf murteessiteetti jedhanii kunis gocha tuttuqiinsaa akka ta'e ibsanii jiru. Hanga'oonni Yuunaayitid Isteetsi qibxa gadheen gaddaa akka ibsanitti mootummaa Yuunaayitid Isteetsi baatirii misaa'ila Paatiriyoot jedhamee beekamu isa biyyoottan lixaa irraa Ukireenii fi kennamee turee fi kan oolu gara Keeviitti erguudhaaf murteessuu isaanii akka ibsan gabaasamee jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi hoogganoota biyyoota Afrikaa 40 ol akkasumas hoogganoota gamtaa Afrikaa gidduutti qixxaata darbe as Washington DC'tti jalqaban har'a isa xumuraa guyyaa 3ffaatiif itti fufee jira. Kan guyyoota 2 darbaniif bakka gumiin kun itti geggeessamaa jiru Washington Convention Centeritti qaamaan argamuudhaan achirraa nuuf gabaasaa turte waahilli keenya Tigist Gammee har'as bakkuma sanarraa nuuf gabaasuuf qophooftee jirti. Kallattiidhaan Tigistiin haasofsiisuu dura garuu mariiwwan geggeeffaman keessaa ka gabaasa keenya ammaan duraa keessatti hin tuqamin hafe waa'ee nagaaf tasgabbii akkasumas hiriirawwan mormii biyyoota adda addaa kaleessa galgala naannoo White House'tti geggeessamaa turan ilaalchisee gabaasa isheen qindeessite isiniif dhiyeessina kunoo.
I am delighted to open this peace, security and governance forum.
Walhaji Peace, Security and Governance Forum jechunis naga nagenya fi bulchin sama tadrejun kibata engada jechunis mudde 13 ware boda ke famiratti nagenya fi kudini dinagde wal male kobokoba demo kandandenye hogantoni mari sanratti hermatan ipsaniu karsimon bulchin sa Biden ra wi hoji abile democracy tv tasgabif nagenya gafi jalatti waltajirra gafi ka efo gantota debi kennan kessa duratechun abata karkarsa ka United States UNHCR Samantha Power takaturai hasa sani kessatti wanka san kessa
discontent rises, maybe people come out to the streets in a situation where the rule of law is shaky or you see democratic backsliding. What is the first tool in circumstances like that? Often
yero bulchin sigarin dabame yero olantumman seera dabame malammatumman ammate lammin wan gara diddat seena kun afrika
ka sinti disoza ardu crowd inspired on
one at the and if you get any command to power david motuma kunna ka ebun safa yedemu
wota yero excessive use of force
talafi kunma da kubu kudan da jechudan bifa gafi ta'in yesa dinagden biyi kuddachun Romun, Nagahafi Nagenya Kasmas Tasgabi, Olantuma Seramale, in Taujet, Tasgabi Fiduraf, Nagamir Kanesurafimo, Bala Democracy Durat Abbatan Hankisun, Barbach Sada, Ulchin Cigarinis, Kanaf, Gahigudata Batajet, Hogantota Africa, Ol Ano, Saganticharat Hirmatan Kesa, President in Somalia, Gafi Halabihan Kesa Jurukis Mau, Fint Ali Yit and Walkabateka in Devi Rokinan, Kasjidan.
Elite groups are there for ideological purposes. These are there for economic reasons. There are others who are there for grievances.
Khan imma ilal chati fi falasama siyasati gara kana senan. Khan mo hammenya kanan dura isan ragahitu gara akka kanat senan isan gula. Jena. Egan formata barbadu kessattis kunundu lallamu akka qabu ifsan presidentich. Mariga gefami kana kessatti dabbilen democracy misoma akkasumas ijarsi dabbilen agaha baballina fintale yitifi je qumsafuru kessatti kehe qabaniratti ballinan mari atamera wonne branne waltajji kanaratti kai afrika kessatti hoggantoni yeron bulchin sasani yero warate wajira gadi sani bahu didun democracy dubatti harkisu sati gamta afrika radrata an gamticha musa faki mohammed hermataniro united states rice minister rehaja alabiyetti anthony blinken warra hermatike sei karabratin afirra mumme minister ethiopia abiy ahmed fi jilasaniti fi godame mormudan hawasni oromo asnanno washington dc ke satti walgehin bakka istigike famo kasmas wajrale motuma kambratti hirira gege sajrani hirmato take saisi hawasa minnesota ra anasit argaman adde leila wari bilbilan hidubisu dandaira kasjidan
amma kan jiru convention center of undred abanera kadesar rajal qabne kadesasa solle e hatam mogana masjid ebine achi convention center abrejerejechu una mabae da e la kosan amma kan jechun dandeenno garo herirota eho kana goda jiru qala bae Canada da balate state America hunda kesa rasiko da fudatera da niru ina monni kesa yu fagorra kon kolata dan kan dufani juru tayara fu fudatani kan dufani garu namni kenya baye dufu tani in mormajira mai ni luce american kesa tu biya motumma ummani biya sa kesa ti ajje sama dararama hidama mirgi sabatani sarba ma kessa yi mormi nu nama biyarwa kanatti biya ofi kessa ti mormi kutame aka trofiti kabame jiru kessa ti biya aka sarakata jiru lola hama kessa jiru kanatti namicce kana asitti biya demokrati kanatti waamuni wanti inni hojjata jiru sirri aka jekkitti nutti mul'ata nuti kanaaf dura dhaabbanna sanarratti tujjede majira kana hu kana itu arganu jara kana asitu amu jechun nuri tokkoffaa akka nama taaksi biyya kanaa kaffalutti tuffii nutti fakkaata maaliif rakkina keenya dhaga'an jiru rakkina saba keenyaa nurraa dhaga'an jiranu. Lammaffaa ammoo eeyyeen rakkinni uummanni keenya uummanni oromoo biyya keessatti deemaa jiru waraanniif dararaaniif hidhaan beelli biyya keessa jiru kana waan okotee jiruu fi addunyaan as jirullee akka dhaga'u sagalee ta'uu fi as dhaabbannee jechuudhaaf jirra.
Hawaasa Oromoo malees hawaasa Itoophiyaa naannoo DC keessaa kibxata kaleessaa keessa'u asuma bakka walgahiin kun itti geggeeffamaa jiru Convention Center bakka jedhamu kana fuulduratti namoota hiriira bahan amma tokko arguu danda'eera. Karaa biraatiin biyyoota Afrikaa kaanirraallee daayaspooraan as jiraatu ammi tokko hooggantoonni isaanii asitti affeerramuu isaanii dhiyaachuu isaanii mormuudhaan bakka waltajjii kanatti dhihoota irratti daandiiwwan irratti hiriira yeroo geggeessan arguu danda'eera.
Hordoftoota keenya egaa waa hilli keenya Tigisti Gammee bakka walga'iin kun itti geggeeffamu Convention Center irraa kallattiidhaan gabaasa nu ergitu itti fuftee jirti. Tigisti gabaasa keef galatoomii attam jirta. Mee walga'iin har'aa kan barfatee jalqabame anuu quban qaba. Hanga ammaatti walga'iin kun attamiin geggeeffamaa jira? Maal hubatte?
Akka mootatti jubee galatoomee akkumaatu jettee walga'iin har'aa turee jalqabee akka sa'aatii biyya kanaatti gara guyyaa walakkaa jechuudha. An ittiin jalqabes sagantaa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden haasa'an bananii fi hooggantoonni olaanoon biyyoota Afrikaa irraa Seenegaal, Naayijeeriyaa, Morokoodha fi Afrikaa kibbaa kana irratti hirmaataniin ture. Sagantaa san irratti pireezidaant Joo Baayiden haasa'a godhan keessatti People of Africa are indispensable jedhan afaan Ingiliziitiin jechuunis uummanni Afrikaadha qofa osoo hin ta'in waliigala akka addunyaatti gaheen isaanii gama hundaanuu waan akkasumaan xinnoodha yookaan jennee tuffannee dhiisnu miti ijoodha barbaachisaadha akka jechuuti. Egaan haasaa isaanii kana keessatti akka namoonni hirmaatan kun hooggantoonni kun wajjin hojjetan hunda isaaniitti garagaranii wajjin haa hojjennu wajjin hojjenna gama teeknoolojiitiin diinagdeedhaan misooma qonnaatiin kalaqaaf teeknoolojii adda addaatiin wajjin hojjenna jedhanii egaa waan waadaa galan keessa immoo Yuunaayitid Isteetsi gama hojiiwwan kana faayinaansii gochuutiin bajata dhiheessuutiin maallaqa akka dhiheessitu waadaa galaniiru. Egaa saganticha san fakkaataa hooggantoota Itoophiyaa keessaa sagantaa waltajjii ammas hin jedhe kanarratti an hirmaatan hin argine ajandaa bahirras maqaan hooggantoota Itoophiyaa hin turre jechuudha. Egaan kana boodammoo amma kan jedhe guyyaa walakkaarra jirra saganticha akkuma itti fettira suni waltajjii nanan biraan hin jiru. Ammas hariiroo Yuunaayitid Isteetsi fi Afrikaa cimsuu irratti an xiyyeeffatu sun waltajjii dhumaa an har'aa ta'a jechuudha. Itti aanee egaa hooggantoonni olaanoon biyyoota Afrikaa irraa dhufan gara biyyoota 49 irraa an asitti argamanii hundi isaaniitii fi hooggantoonni Yuunaayitid Isteetsi irratti hirmaatan kun sagantaa suuraa ka'uutu gaggeeffama jedhameera galgala har'aarra jechuudha. Inni yeroo xumurame egaa hooggantoonni kun asii yaa'anii kaan har'a gara biyya ofiitti deebi'anii boru guyyaa guutuu hunduu gara biyyaatti deebi'an jechuudha. Wanni jiru san fakkaatatti jube.
Tigist marii kanaan booda wantoonni ta'uuf jiran wantati hanga ammaatti hubatte jira?
Egaa akkuma nama siin jedhe har'a marii amma hirmaachuu godhamaa jiru kanaan alatti tokkotu hafaa isaan achi wanni hafin jiru xiqqoo yeroo yoo qabaanne wanni jechuu barbaadu mormiidhaan wal qabatee gabaasa kiyya amma kana dura dhihaate irratti waan kalee ture amma tokko tuqneerra. Haa ta'u malee kaleessa galgala yeroo pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi haati warraa isaanii hooggantoota Afrikaa olaanoo kana haadholii warraa isaanii wajjin irbaata affeeran san irratti. Biyyoota Afrikaa baay'eerraa Chaad, Masri, Itoophiyaa akkasumas kaan kaanirraa mormii dhageechisaa turan. Egaa asitti akkuma beektu ganna qorra guddaatu jira. Alliin qorra galgala keessumattu sanuma keessaa hiriira gaggeessaa turan. Uummanni Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in Afrikaadha daayaspooraan asitti jechuudha. Egaa dimokiraasii mirga namummaa biyyoota isaanii jiran irratti amma ta'e hubannoo uumuudhaaf ammas hooggantoota isaanii mormuudha jechuudha. Sun har'a gabaasa kiyyaan ammaa keessatti hin gallee garuu marsariitti keenya fi akkasumas feesbuuk irratti kallattiidhaan han dhiheessinu ta'a. Kanuma jechuun barbaade kanumatu jube.
Tole galatoomii egaa ibsa nuu kenniteef gabaasa nuu dhiyeessiteef hedduu galatoomii nagaatti egaa. Tigray keessa yeroo tasgabbaa jirutti walitti bu'iinsi Oromiyaa keessa ammamoo Caalaa Tammaachaa dhufuusaa maddi oduu Associated Press gabaasee jira. Bafaqaaduutu qabiyyee gabaasichaa cunfee dheessaa kunoo.
Akka gabaasni madda oduu Associated Press jedhetti yemmuu wal-dhabiinsii fi wal-loluinsi kaaba Itoophiyaa tasgabbaa'uu jalqabee jiru kanatti walitti bu'iinsi biraa immoo ballachaa deeme mootummaa Itoophiyaa rakkina keessa galchaa jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa walgahii Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteets irratti argamanii waa'ee waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay wajjiniin taasifame yemmuu ibsaa jiran kanatti naannoo biyyattii isa guddaa Oromiyaa keessatti tasgabbii dhabiinsi dabalaa deemaa jira. Biyyi baay'ina namootaa miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 20 qabduu fi Afrikaa keessa lakkoofsa namootaatiin lammaffaa taate muddama bala-qabeessa garee gosaawwaniitii fi hidhattoota isaanii wajjiniin qabsawaa jirti. Gareewwan gosaawwan gurguddoo biyyattii Oromoo fi Amaaraa walajjeessaa fi walimachaa jiru. Sababa tajaajilli bilbilaa addaan citee jiruu fi namoonni immoo sodaa haaloo ba'umsaa irraa kan ka'e waan sodaataniif jecha waan odeeffannoo hin kennine fi hokkora Oromiyaa keessa jiru kanaan namoonni du'anii ammam akka ta'an baruun hin danda'amne. Namoonni hedduun nageenya isaaniitiif jecha eenyummaa isaanii himuu hin barbaanne jiraattonni Oromiyaa hedduun haleellaa dhiyeenya kana raawwatameen akka miidhaman ibsuu isaanii dhaabbanni oduu Associated Press ibsee jira. Jiraataan aanaa kiiramuu tokko sadaasa 24 ajjechaa raawwatameen namootan du'an 34 keessa abbaan isaaniitiif durbiin isaanii akka jiran Associated Pressitti himanii jiru. Namni kun yemmuu dubbatan wanti hundumtuu kan jalqabee haasaa milishaa naannootii fi poolisii addaa Oromiyaa gidduutti taasifame boodaa jedhan. Itti dabaluudhaanis poolisiin addaa milishaa gandaa miseensa saba Amaaraa ta'e ajjeese. Isa booddee ajjechaan torban guutuu itti fufee jedhanii namoonni 200 lakkaa'amanuu qe'ee isaanii gad lakkisanii deemuudhaaf akka dirqamaman ibsan. Jiraataan kiiramuu tokko garee hidhattoota Amaaraa Faannoo jedhamu himatu. Sadaasa 29 namootan garee Faannootiin ajjeefaman hedduu keessaa namootan 4 awwaaluu isaanii himu. Hojjataa mootummaas haa ta'u, miseensa poolisootaas haa ta'u, barsiisotaas haa ta'u nama argan hundumarratti dhukaasaa turanii jechuudhaan Associated Pressitti himanii namni dhugaasaa fayyisaa jedhaman. Itti fufuudhaanis Oromoon fi Amaarri waggaa baay'ee wajjiniin jiraatan garuu akka ammaa kana wal lolanii hin beekanii jedhan. Bulchaa itti aanaa giddaa kiiramuu hidhattoota Amaaraa Faannoo balaaleffatu. Gareen Faannoo meeshaalee waraanaa ciccimoo kan hidhatan waan ta'eef qonnaan bultoota waan ittiin ofirraa ittisan hin qabneen waliin gitanuu kan jedhan itti aanaan bulchaa aanaa Geetaawwan Tolasaa yeroo ammaa aanaan isaanii namootan aanaalee ollaa keessaa qe'ee isaanii irraa buqqa'an 31 akka keessummeessaa jiranii fi namootan du'an biroo barbaacha akka manarra deemanii sakatta'aa jiran dubbatan. Aanga'oonni mootummaa federaalaa dhimma kanarratti akka ibsa hin kennine kan gabaase Associated Press muummee ministeeraa Itoophiyaa torban darbe keessa diinonni ilaalcha finxaaleyyummaa qaban biyya tasgabbii dhabsiisuudhaaf yaalaa jiru jechuu isaanii ibsee jira gabaasni Associated Press kun. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baase keessatti godinaalee Oromiyaa 10 keessatti qorannoo taasisuu isaa ibsee bakkeewwan walitti bu'iinsi taasifamanitti humnoonni nageenyaa mootummaa, milishoonni naannoo Amaaraa fi hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo sibiilota irratti akka ajjechaa raawwatanii gabaasee jira. Paartiileen mormitootaa, paartiin warraaqsa uummata Itoophiyaa, paartiin tokkummaa Itoophiyaatii fi paartiin innaat jedhamuu fi hoggantoonni olaanaan paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa mootummaan federaalaa akka tarkaanfii fudhatuu fi nageenya sibiilotaatii fi eegumsa akka taasisu gaafataniiru. Siyaasa hawaasa Oromoo keessatti beekamaadhaa fi hoggansa paartii mormitootaa kan ta'an obbo Jawaar Mohaammed. Haleellaa raawwatame kanaan sa'aatii 48 keessatti yoo yarate namoonni 350 ajjeefamanii 400 ol kan ta'an immoo kiiramuu, horroo guduruu, kuyyuu fi warra jaarsoo irraa buqqa'uu isaanii ibsanii jiru. Mootummaan akka wanti tokko hin raawwannetti fakkeessaa jira kan jedhan obbo Jawaar Mohaammed haalichi dafee hin geeddaramu taanaan naannolee lammanii fi bakkeewwan biraatti babal'achuu danda'a jedhaniiru.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
marii televiziyoonaa addaa sa'aatii tokkoof turte. Itoophiyaa daandii deegara nagaatti geessan mata duree jiru. Mariin kun wal waraansa miliyoonatu du'aaf, buqqa'insaaf, baqaaf, gidiraaf saaxilee fi sadarkaan namarra jiru sakattaa. Daandileen nageenyaa kami? Gufuuwwan daandilee kanarra jiru laata? Kanneen jedhanis ni xinxalamu.
Zalaqii salaam maamtaas endaziyuu fuula tacabaabbatu bichaa hin jiru.
Nageenya waaraa fiduun akkanumatti harka wal fuuneef waan ta'u miti.
Namoonni mutaan sagaddaal barhaabin.
Namoonni du'aniiru, ajjeefamaniiru, dubartoonni gudeedamaniiru.
Hazii leelik faazuriitu siin linwoxaa yemmuu jiru Itoophiyaawwan iskoonni biratti aandaa chin lakkasaasan.
Marammartuu bo'icha kana keessaa ba'uu karaan itti dandeenyu garuu Itoophiyaanota amma ta'anitti tokkoon keenyaa fi yoo yaaduu dandeenyedha.
Mul'ata muddee 10 bara 2015 halkan sa'a 3 VOA afaan Amaaraa irratti.
Oromiyaa bakkaawwan walitti bu'insaaf qeerraa buqqa'uun uummataa jiru keessatti tajaajilli eegumsa fayyaa uummataa dhaqqabaa akka hin jirre waldaan hakiimoota Oromiyaa hubachiisee jira. Kanaaf jaarmiyoonni tajaajila fayyaa biyya keessaaf ala jiran akkasumas kanneen sadarkaa addunyaa bakkaawwan rakkoo hamaan jiru kanaaf birmannaa akka taasisan xalayaa iyyataa ifatti facaaseen gaafatee jira jaarmiyaan kun. Jaalaneen pirezidaantii waldaa kanaa Dr. Balaayinah Lataa dhimma kanarratti dubbistee jirti. Qabiyyee xalayaa iyyata jaarmiichaa ibsuudhaan jalqabu Dr. Balaayinah.
Yoo kana ibsinu baafnee akkuma beekamu naannoo keenya keessatti sababa adda addaatiin walitti bu'iinsi jira, waraanni jira. Sababa kanaaf tajaajilli yaalaa uummata keenyaaf kennamu irratti dhiibbaan jiru yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemira. Deeggarsi godhamummoo bifa saniin qixa saniin deemaa waan hin jirreef miseensota keenya naannoo kanneen irra jiran irraa ragaa argannuun inni kun yaachisaa ta'e waan argine. Hawaasni biyyaan isaallee ta'ee idila addunyaa dhaabbileen adda addaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennanii deeggarsa akka godhanii kan jedhu kan ba'u.
Iddoo akkasii keessatti tajaajila silaa kennamuu jedhan kan akkamii fa'i?
Inni tokko utuma hawaasni qeedhaa hin buqqa'ini utumaatti jiru sababa dhiyeessiin yaalaa dhaabbilee fayyaa hin qaqqabneef. Akkasumas immoo sababa dhaabbileen fayyaa waan saamamaniif waan gubataniif ambulaansotni waan gubataniif karaa adda addaatiin hawaasni qe'ee jirullee akkaataa tajaajila idilee ittiin arganneen jira. Inni kan lammataa hawaasni qe'ee isaarraa rakkoo nageenyaatiif buqqa'ee iddoo adda addaatti argamuu hin jira. Qabeenya ittiin yaalamuu qabu mana hin qabu iddoo inni jiru sanitti dhukkubni adda addaa hin jiraata. Warri hordoffii yaalaa qabanii addaan kutu, warri qoricha fudhatanii addaan kutu, bakka namni walitti argamee jirutti iddoo bishaan qulqullaa hin jirretti dhukkubni daddarbaan akka garaa kaasaa hin mudata. Hawwanni iddoo sanitti hin da'u, ijoollee ni dhukkubsatu. Keessattuu daa'imman hanqina nyaataa qabaatan lakkoofsaan guddaa ta'an jiraachuu isaanii ogeessota keenyarraa hin odeeffannaa. Daataan nu qaqqabullee hin jira. Kun bifa kanaan itti fufaa yoo deeme hawaasni qe'ee qabeenya isaarraa buqqa'aa yoo deeme hawwatnii fi daa'imman hanqina nyaataatiin miidhaan itti qaqqabu du'aatiin saniin wal qabatee dhufu cimaa deema. Gaba biraatiin tajaajilli idileedhaa addaan kan jiru yoo ta'e yookiin karaa guutuutiin kennamu kan hin dandeenye yoo ta'e du'aatiin miidhaan qaqqabu dabalaa waan deemuu fi dhaabbileen keenyaa tajaajilli keenyaa yeroo dhuma nagaatu haala inni keessa ta'ee hawaasa tajaajilu hin beekna. Inni nutisin immoo sababa kanaan yoo miidhame miidhaan qaqqabu baay'ee guddaadha. Miidhaan qaqqabaa jirullee jiraachuu isaanuu akka ogeessa fayyaatitti quba qabna. Kunni akka busaa yeroo kanatti babal'atee bakka hedduutti rakkoo guddaa ta'e uummatarratti dararaa gahaa jira. Sababa rakkoo nageenyaatii fi miidhaan qaamaa kan irratti qaqqabee kan madaan kan dhiigan dhaabbilee fayyaa dhaqqabuu dhabuun yoo dhaqqabanillee dhiyeessii jira.
Hordoftoota keenyaa sababa gabaabina yerootiitti eeggaafiif deebii kana addaan kutuuf dirqamnee jirra. Guutummaa isaa marsariitii keenyaaf feesbuukii keenyarratti argachuu dandeessan. Sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Gulaalaa sagantaa kanaa Lamoo Daandii piroodiisarii keenya Salamoon Abaatef, gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee waliin kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatiif qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.